Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Україна потрапила до чорного списку держав, які зневажають рішення судів.
В Україні виконуються тільки ті рішення судів, які люди виконують добровільно, або для виконання яких не потрібно ніякого примусу.
Опитування в передвиборчій Німеччині свідчить на користь християнських демократів.
ДСПД zurück, ДСПД will siegen, und seid sicher, ДСПД kann siegen, meine Damen und Herren.
Угода з Німеччиною давала Сталіну більше, ніж домовленість з Францією та Великобританією, які вимагали гарантії безпеки для балтійських країн.
Та Молотова-Ріббентроп-пакт дала приції безбрігів Вація і Усадка.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Зиновій Фріс з випуском міжнародних подій.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий вечір. Генеральний секретар НАТО Андерс Фок Расмусен наголошує на незмінності позиції Альянсу щодо України. Що стосується відносин з Україною, як і з Грузією, у нас є рішення, схвалене в грудні, про посилення співпраці з цими двома країнами, передусім з метою реформування Збройних сил. Немає ніякої зміни в нашому ставленні, сказав генсек НАТО сьогодні в Брюсселі. Крім того, за його словами, заява про неготовність НАТО надавати Києву військову допомогу не дає зеленого світла для активізації дій Росії в Криму. Агенція ООН у справах біженців закликає владу України утриматися від повернення 6 громадян Демократичної Республіки Конго, допоки їх потреби в захисті не розглянуть. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Кучер заявив для Радіо Свобода.
Ми їх затримали, вони, наскільки мені відомо, ніяких пропозицій щодо отримання статусу біженців вони не виказували. Стрибнув з трапу, його затримали, відвезли в лікарню, стан його здоров'я був задовільний, ну і там подряпав трохи обличчя, нічого зламаного не було. Всіх відправили назад в транзитну зону. По суті, вони навіть не перетинали кордону нашого, вони не були на нашій території.
Згідно з інформацією, що міститься на сайті Державної прикордонної служби України, шестеро громадян Конго прибули до аеропорту Бориспіль 31 грудня для участі в фестивалі «Етновир» у Львові. Проте, як з'ясували українські прикордонники, цей фестиваль закінчився ще 24 серпня. В іноземців не було достатньо коштів для перебування в Україні, тому їм відмовили у в'їзді. Біля Франкфурта сьогодні проходила зустріч представників постійних членів Ради безпеки ООН і Німеччини, присвячена ядерній програмі Ірану. Тегеран повідомив напередодні, що готує новий пакет пропозицій для вирішення ситуації навколо іранських ядерних розробок. Державний департамент Сполучених Штатів заявив у відповідь, що Вашингтон готовий розглянути будь-які конструктивні пропозиції Ірану серйозно і в дусі взаємної поваги.
Ми готові відповідати на будь-які суттєві пропозиції. Однак ми не маємо наміру реагувати лише на якісь повідомлення мас-медій. Попередні пропозиції шести країн залишаються в силі. І ми готові відповісти, якщо отримаємо іранську офіційну реакцію.
Заявив представник Державного департаменту Сполучених Штатів Іан Келлі. Президент Молдови Володимир Воронін заявив, що переходить працювати до парламенту як депутат. Згідно з Конституцією Молдови, виконувачем обов'язків глави держави до обрання нового президента має стати спікер парламенту Міхай Гімпу. Володимир Воронін обіймав посаду президента два терміни поспіль. Після останніх парламентських виборів у Молдові комуністи втратили більшість у парламенті. Чотири прозахідні партії об'єдналися в коаліцію, якій проте бракує голосів, щоб обрати президента. В Ісламабаді внаслідок збройного нападу поранений пакистанський міністр у справах релігії Хамід Саїд Казмі. Його водій був убитий, охоронець поранений. Нападники відкрили вогонь по машині міністра в центрі пакистанської столиці. Лікар клініки, до якої доставили міністра, заявив.
Стан міністра стабільний. Він поранений у ліву ногу. Куля перебила кість, а решта все нормально. Ми перевели його в хірургічне відділення.
У Словаччині тисячі угорців виступили проти закону про статус словацької мови. В країні запроваджують регулювання словацької мови як єдиної державної. За повідомленням у місті Дунайська Стреда, в акціях протесту взяли участь приблизно 12 тисяч осіб. Понад півмільйона жителів Словаччини є угорцями або мають угорське коріння. Між Братиславою та Будапештом не раз виникали суперечки щодо збереження національної культури угорців, які проживають у Словаччині.
Дякую, Зиновій Фріс. Коротко про події у світі. Ви слухаєте «Європейську свободу». Україна потрапила до так званого чорного списку європейських держав, які зневажають рішення судів. Такий висновок комісара Ради Європи з прав людини Томаса Гамерберга. На його думку, це явище треба розцінювати як відмову від принципів правової держави і як серйозну правозахисну проблему. Докладніше про це ми почуємо від Мар'яни Драч.
Якщо ви виграли суд, скажімо, у справі пенсії чи аліментів на дитину, то це ще не гарантія, що справедливість перемогла. У таких державах, як Албанія, Боснія і Герцеговина, Молдова, Росія, Сербія та Україна, рішення судів часто виконуються або частково, або з довгою затримкою, або деколи повністю ігноруються. Такого висновку дійшов комісар Ради Європи з прав людини Томас Гамерберг, аналізуючи скарги, які надходять до Європейського суду в Страсбурзі. В інтерв'ю Радіо Свобода пан Гамерберг розповів про проблеми, які привернули його увагу в Україні.
Це стосується і органів державної влади, зокрема у сфері освіти, і також значною мірою державних компаній, наприклад, у вугільній галузі, які не виплачують або зарплати, або пенсії, або відшкодування робітникам, які були поранені в робочий час.
Київський адвокат Тетяна Монтян каже Радіо Свобода, що стикається з проблемою зневаги до судових рішень в Україні практично щодня.
В Україні виконуються тільки ті рішення судів, які люди виконують добровільно, або для виконання яких не потрібно ніякого примусу. Якщо ж мова йде про примус, це практично неможливо зробити. В той же час у нашої виконавчої служби завжди знаходяться часи натхнення для того, щоб обслуговувати рейдерські справи.
У відповідь у Міністерстві юстиції закликають усіх, хто помічає рейдерські атаки, телефонувати до них на гарячу телефонну лінію. Заступник директора Департаменту державної виконавчої служби Олексій Солонко у розмові з Радіо Свобода визнав, що невиконання судових рішень є серйозною проблемою в Україні. Він сподівається, що її допоможе розв'язати нова редакція закону про виконавче впровадження. Цей документ готується до розгляду у Верховній Раді у другому читанні.
Зокрема, законопроектом передбачено такий захід, як адміністративний арешт фізичної особи за невиконання судового рішення. Часто трапляються випадки, коли державний виконавець з'ясовує майновий стан боржника і виявляється, що за боржником не зареєстровано майно, він доходів не отримує, і ми, виходить, не можемо задовольнити вимоги стягувача.
Але якщо законопроект має на меті покарати злісних неплатників аліментів та інших фізичних осіб, хто втікає від судів, переписуючи майно на знайомих, то питання відповідальності української держави перед тими, кому вона сама обіцяла пенсії і зарплати, залишається відкритим. Реформа законодавства і збільшення фінансування судів є кроками у вірному напрямку, але їх недостатньо, вважає комісар Ради Європи з прав людини Томас Гамерберг. Дуже важливо, щоб закони виконувалися, в тому числі і самою державою, переконаний європейський омбудсмен. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
У Німеччині в самому розпалі передвиборна кампанія. Згідно з останніми соціологічними опитуваннями, християнські демократи можуть похвалитися найкращим рейтингом, помітно випереджаючи своїх політичних суперників – соціал-демократів. Хоча, як засвідчили вибори до земельних парламентів у Саксонії, Тюрингії та федеральній землі Саар, ще рано говорити про сталу тенденцію, розповідає Ярослав Кандиба.
Під час голосування, яке відбулося минулими вихідними у трьох федеральних землях, християнським демократам довелося зазнати серйозних втрат у Тюрингії та західно-німецькій федеральній землі Саар. У Саксонії вони і надалі мають стабільну більшість. Така ситуація надихнула новою надією їхніх головних політичних суперників, соціал-демократів, популярність яких останнім часом постійно падала. У Саар, де раніше одноосібно правив ХДС, тепер претензії на право формувати уряд пред'являють також представники СДПН. Головний кандидат на посаду канцлера Німеччини від соціал-демократів Франк-Вальтер Штайнмайер із впевненістю дивиться на майбутні парламентські вибори. СДПН повернулася, СДПН переможе, і будьте впевненими, СДПН зможе перемогти, пані панове. Заявив Штайнмайер. Соціологічні опитування, однак, говорять про інші настрої серед виборців. Загалом по Німеччині соціал-демократи і надалі помітно відстають від християнських демократів. У той час, як за ХДС ХСС нині готує проголосувати 36% виборців, СДПН поки що може розраховувати на підтримку лише 22%. Якщо ж порівняти головних кандидатів на посаду канцлера, з якими йдуть на вибори ці політичні сили, то розрив взагалі вражає. Якби німці мали можливість безпосередньо вибирати главу уряду, то за Ангелу Меркель, лідера ХДС і нинішнього канцлера, проголосувало б на 40% виборців більше, ніж за соціал-демократа Штайнмайера, який зараз очолює Міністерство закордонних справ. Мені здається, що люди потребують довіру. Їм потрібні особистості, яким можна було б довіряти, сказала Меркель. Водночас лідер християнських демократів продемонструвала і тверезий погляд на стан речей. Оскільки врешті-решт головну роль відіграють не результати опитування, а результати голосування, вона закликала кожного громадянина, який має право голосу, прийти на вибори. До речі, християнські демократи і результати опитувань. Після останніх виборів до земельних парламентів назріває скандал навколо одного представника ХДС. У неділю, ще до закриття виборчих дільниць, через його сторінку на інтернет-порталі Twitter оприлюднили результати прогнозів голосування в Тюрінгії, Саксонії та Сар, що, звісно, могло вплинути на перебіг виборів. Цей політик заперечує, що це була справа його рук. Керівник Федерального центру виборчкому Родеріх Егелер вже застеріг, що повторення такого інциденту під час виборів до Бундестагу потягне за собою правові наслідки. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Щоб зрозуміти передумови, які спричинили початок Другої світової війни, слід зробити невеличкий історичний екскурс, вважає латвійський історик, професор Латвійського університету Інесіс Фельдманіс. 39-й рік. У Німеччині панує ідея Великої імперії. З огляду на домовленості, досягнуті під час Мюнхенської конференції, Німеччина анексувала Судети, включила Чехію та Моравію до складу Рейху, як протекторат Богемія та Моравія. Мета Гітлера – далі розширити кордони Третього Рейху. Відкритим для фюрера залишилось питання – де здійснити перший напад? У розмові з Людмилою Пилип на це питання відповідає професор Фельдманіс.
Відомо, що одразу після Мюнхенської конференції Німеччина хотіла врегулювати відносини з Польщею, зробивши цю країну своїм новим сателітом. Цього Німеччина сподівалася досягти на підставі висунених вимог. Головною умовою було те, що Польща мала віддати місто Данцик, у якому на той час жило 95% німецького населення.
Розповів Інесіс Фельдманіс. Польща відмовилася це зробити, як і надати Німеччині можливість побудувати автостраду та залізницю через так званий польський коридор, який сягав Балтійського моря. Після цього Гітлер вирішив, перший напад буде здійснено на Польщу. Однак зробити це без допомоги союзників було нелегко.
Німецькі дипломати після невдачі в Італії та Японії, лідери яких відмовилися на той момент надати Німеччині допомогу в цьому питанні, залишили Гітлерові останній шанс – поліпшити відносини з радянською Росією, щоб вирішити проблему з Польщею за допомогою війни.
Розповів історик. Професор відзначає, що у цей час СРСР потрапив у дуже вигідну ситуацію. Якістю союзника він був потрібен не тільки Німеччині. Захід також не втрачав сподівань залучити на свій бік СРСР. 23 серпня 1939 року у Москві була підписана угода про ненапад та таємний протокол, або пакт Молотова-Рібентропа. Два непримиримих досі ворога, Німеччина та СРСР, стали союзниками. Країни Балтії, Польща та Бессарабія стали заручниками у політичних іграх двох диктаторів – Гітлера та Сталіна.
Усі документи, які я бачив, свідчать, що ідея підписати цей протокол належала радянській стороні. Цю вимогу висунув В'ячеслав Молотов 19 серпня 1939 року у розмові з послом Німеччини в СРСР Фрідріхом Вернером фон дер Шуленбургом. Слід зазначити, що 19 серпня 1939 року дуже важлива дата, оскільки цього дня відбулося засідання Політбюро, на якому Сталін виступив зі своєю своєю відомою промовою. Практично тоді Сталін розробив свій сценарій Другої світової війни. У своїй промові, в тому варіанті, який відомий нам, історикам, Сталін наголосив: якщо ми укладемо угоду з британцями та французами, війни не буде, а якщо з німцями, то одразу буде війна. Для нас складеться сприятлива ситуація, оскільки з'явиться можливість отримати половину Польщі та більшу частину території Балтійських держав.
Зауважив професор Інесіс Фелдменіс. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Надалі гроші, вкладені в проєкти в Україні, Євросоюз рахуватиме ретельніше.
Європейський Союз надалі фінансуватиме проекти в Україні, зокрема на Львівщині у різних сферах, але водночас Україна має дотримуватися рекомендацій ЄС.
Виставку про поневіряння остарбайтерів, рабів Другої світової війни, відкрито в Києві.
З України було вивезено 2 мільйони 400 тисяч. 50% з них – це була молодь, жінки з 17 до 22 років, цвіт нації.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейська преса продовжує аналізувати участь прем'єр-міністра Росії Володимира Путіна у відзначенні пам'яті жертв Другої світової війни в польському Гданську. Оглядачі також звертають увагу на те, як водночас із пом'якшувальними заявами Путіна в Польщі в самій Росії розгорнули широку антизахідну, антипольську пропаганду і оприлюднили раніше секретні документи, які нібито вказують на те, що Польща мала намір до початку Другої світової війни стати на бік нацистів. Василь Зілгалов з оглядом преси.
Moscow Times інформує, що Путін під час візиту до Польщі, окрім пам'яті Другої світової війни і пом'якшення негативних настроїв поляків щодо історичної ролі Москви, значну увагу приділив газовим стосункам із Варшавою та Києвом. Газета відзначає насамперед, що, цитую, Путін і Тимошенко нібито досягнули у вівторок в Гданську домовленості щодо проблемних сторін газового постачання з Росії до України, але вони нічого не сказали про тривалість цих домовленостей. Кінець цитати. Тут виділяються слова Путіна про труднощі у двосторонній газовій торгівлі в умовах кризи і згоду російської сторони продавати поки що Києву стільки газу, скільки він потребує, а не згідно діючого контракту, де були заплановані удвічі більше від потрібних нині Україні об'єми газу та штрафні санкції у випадку недобору контрактних об'ємів. Як довго діятимуть ці домовленості, ніхто не знає, наголошує Moscow Times. Газета також вважає, що успішні переговори Тимошенко з Путіним в Гданську, цитую, можуть бути ознакою того, що Москва мовчки підтримала президентські наміри Тимошенко на наступних січневих виборах в Україні. Кінець цитати. Moscow Times також зауважує, що Путін нібито погодився з вимогою польського прем'єра Туска не робити постачання газу політичною проблемою у стосунках двох сторін та пообіцяв піти на зустріч полякам щодо збільшення постачання блакитного палива у наступному році. Відомий польський експерт, головний редактор журналу «Нова Польща» Єжи Пом'яновський попередив на сторінках газети Виборчої, що одна з головних цілей візиту Путіна до Гданська під виглядом намагання показатися полякам кращим, цитую, віддалити Польщу від України, кінець цитати. Контроль над Києвом – це нині головна стратегічна ціль Путіна, наголошує Єжи Пом'яновський, і закликає, цитую, Польщі абсолютно не можна віддалятися від України, бо від цього залежить наше майбутнє, підкреслює польський редактор. Інше польське видання «Дзенік» вважає, що в Гданську Путін не вибачався, а повчав Польщу. Газета також зауважила, що російський прем'єр не дистанціювався від провокаційних публікацій російських ЗМІ і відкидав, що пакт Молотова-Ріббентропа був початком Другої світової війни. Дзенік відзначає також, що відповідь на слова президента Польщі Леха Качинського про те, що порушення територіальної цілісності держави завжди зло, чому прикладом стали події минулих років, Путін, цитує, явно занервував і прикусив губу. Кінець цитати. Впливо Financial Times вважає, що, цитую, обмежений дипломатичний жест Путіна у Польщі, де він робив вигляд, що засуджує пакт Молотова-Ріббентропа разом з усіма тогочасними договорами Заходу з Гітлером, не є підставою вважати це якимось фундаментальним переглядом поглядів на сталінське минуле. минуле, кінець цитати. Росія далека від чесних дебатів про Сталіна, бо визнання його диктатором для більшості росіян означало б загрозу для їхніх переконань щодо великої ролі батька народів у перемозі над Німеччиною, кінець цитати. Путінська авторитарна еліта, цитую, безсоромно експлуатує, кінець цитати, таку суспільну ситуацію в Росії, підкреслюється на сторінках Financial Times. Газета закликає відокремити, цитую, тріумф російського народу над нацистами від оцінок особи Сталіна, бо це різні речі, кінець цитати. Німецька газета Tages Spiegel вважає, що у намаганнях Москви виправдати сталінську зовнішню політику в кінці 30-х як участь в регіональних конфліктах без імперіалістичного підтексту своєрідним сумним апогеєм стали спроби російських спецслужб приписати Польщі за кампанію з Гітлером вину за початок Другої світової. Кінець цитати. Німецька газета також вважає, що візит Путіна до Польщі і його, цитую, стриманий тон не сприятиме меншій напрузі у стосунках двох держав, хоча може відкрити вікно для дискусії про війну, її початок і мотиви. Кінець цитати. Таким був деякий тем європейської преси у середу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Майже 11 мільйонів євро виділив Євросоюз для реалізації на Львівщині трьох проєктів. Завдяки фінансовій підтримці Єврокомісії у Львові створено туристичний інформаційний центр. До кінця року запрацюють 5 пунктів екстреної медичної допомоги на міжнародних автотрасах області, а також почала діяти програма підтримки вугільного сектору. Чим цікаві ці проєкти і яку користь вони принесуть людям? Про це Галина Терещук.
Відсутність вказівників у туристичному Львові, багатомовних табличок, інформаційного матеріалу – усе це не сприяє розвиткові туризму. Саме метою проекту створення туристичної інформаційної інфраструктури у Львові, який отримав грант Євросоюзу за результатами міжнародного конкурсу, є зробити доступними для іноземців об'єкти світової культурної спадщини ЮНЕСКО. У місті до кінця 2010 року мають з'явитися туристичні навігаційні вказівники і таблиці, інформація про пам'ятки архітектури двома мовами, позначення туристичних шляхів. У туристичному інформаційному центрі, який уже працює в приміщенні ратуші, надаватимуть інформацію про готелі, ресторани, туристичні фірми. Тут розповсюджуватимуть листівки, путівники, карти. У рамках цього проєкту, який сягає близько 760 тисяч євро, передбачено підготовку професіоналів у сфері туризму та виготовлення розміщення туристичних дороговказів у Львові. Підтримка Європейським Союзом туристичної інфраструктури Львова допоможе містові повніше використовувати свій потенціал туристичного центру, зазначив голова представництва Європейської комісії України Жозе Мануель Пінту Тейшейра. Щодо програми підтримки вугільного сектору Євросоюзом, вартість якої становить майже 9 мільйонів євро, посол наголосив, що Європейська комісія не затверджуватиме ніяких реформ у вугільній галузі, а лише надаватиме рекомендації щодо їхньої реалізації. Україна мала приймати досвід європейських країн, зокрема Польщі, у сфері вугільної промисловості, як щодо розвитку промисловості, вирішення екологічних проблем, так і закриття неприбуткових шахт. Однак найбільше із фінансової підтримки ЄС задоволені рятувальники та медики, адже придбані 5 сучасних реанімобілів, аналогів яких в Україні немає, для надання першої медичної допомоги постраждалим внаслідок аварій на дорогах. Уже працює один пункт невідкладної допомоги в Новояворівську. До кінця року їх відкриють ще 4. Вартість проєкту створення транспортної мережі пунктів екстреної медичної допомоги становить більше 1 мільйона євро. Координатор проєкту Ярослав Пилипець зазначив.
Основне його втримання функції життєдіяльності органів, коли є велика автоаварія, коли є людина без свідомості, ми за все можемо контролювати її стан, її дихання.
Жозе Мануел Пінту Тейшейра зазначив, що Європейський Союз надалі фінансуватиме проекти в Україні, зокрема на Львівщині у різних сферах, але водночас Україна має дотримуватися рекомендацій ЄС. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
То була неволя. Виставка, присвячена українським остарбайтерам, відкрилась сьогодні в Києві. В експозиції фотографії, спогади, картини та книги, що розповідають про поневіряння так званих рабів Другої світової війни. Експозицію розгорнули у меморіальному комплексі, який ще й досі носить назву «Національний музей історії Великої вітчизняної війни». Про це знає Євген Солонина.
Жительку Лохвицького району Анастасію Рак забрали до Німеччини у 17 років. Дівчина працювала у місті Карлсруе на годинниковому заводі, а у вільні хвилини малювала краєвиди батьківщини. Її роботи випадково побачив німецький художник Вільгельм Каплер і розпочав всіляко підтримувати талановиту українку. Сьогодні картини Анастасії Рак вже стали візитівкою України, і тепер їх ще можна побачити в експозиції «Українські остарбайтери» в літературі, мистецтві, мемуарах та усній історії, розповідає Анастасія Рак.
Він, признав, що я малюю, дуже обрадувався, показував свої роботи, оказується, що і він художник. Каже, я думав, що українці нічого не зображають, а вони талантливі.
Врешті роботи художниці-остарбайтерки почали купувати німецькі колекціонери. Анастасія Рак вважає, що тоді талант фактично врятував їй життя. Проте доля більшості українських остарбайтерів не така. Частина з них ніколи не повернулася на батьківщину. На експозиції «Українські остарбайтери» представлена машина-дробарка, яка переробила на добрива трупи 60 тисяч українців, померлих у фашистських концентраційних таборах. Національний музей історії війни зібрав понад 2000 експонатів та документів, пов'язаних з остарбайтерами. Зараз триває копітка робота зі збору спогадів живих учасників тих подій, повідомила завідувач відділом музею Марина Шевченко.
Друга світова війна для кожного співробітника нашого музею – це не тільки місце роботи, це та тема, яка болить. З України було вивезено 2 мільйони 400 тисяч. 50% з них – це була молодь, жінки з 17 до 22 років, цвіт нації.
Видана цього року книга «Гірке слово остарбайтер» українського журналіста Віктора Педака є одним з найповніших зібрань наукових праць та спогадів про те, як понад 2,5 мільйони українців були примусово вивезені на каторжні роботи до Німеччини. Автор вважає, що молодь України ще й досі недостатньо знає про трудових рабів Другої світової. А у радянський час тема остарбайтерів взагалі була під забороною. Історію українських остарбайтерів треба знати хоча б тому, що вона містить відповіді на безліч болючих питань сьогодення, вважає академік Микола Жулинський.
Чому ми в такому тяжкому стані? Зараз нелегко ми виходимо з економічної кризи. Та тому, що ми втратили дуже багато надзвичайно ефективного, продуктивного населення. Той найголовніший потенціал, завдяки якому Україна могла би динамічніше, активніше розвиватися.
Колишніх трудових рабів війни дедалі менше залишається серед живих, але їхні свідчення є найповнішим і найточнішим джерелом інформації про воєнне лихоліття, вважають історики. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Чималу роль у житті європейських народів здавна відіграє лялька. У слов'ян, готів і кельтів лялька була оберегом, оберігала людину і родину від хвороб, негод та інших напастей. У наш час лялька теж має певне сакральне значення. Недарма Європа переживає справжній ляльковий бум. А у Києві навіть відкрилась європейська школа виготовлення ляльок. 1 вересня, у Міжнародний день знань, однією з її учениць була кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Це складно. З пап'є-маше, картону і паперклею виготовити маленьке вухате диво, таке як такса Гаррі, один з ветеранів галереї. Або ж чудову дівчинку Елсі, яка приручила дракона згідно з ірландськими казковими канонами. Вершина навчання і натхнення – це рожевощока лялька Галинка в українському строї. Її виготовлено за складною змішаною технікою. Тут і паперклей, і текстиль, і порцеляна. Як каже ініціаторка європейської школи, київська художниця Оксана Помазан, навіть якщо не всі з нас навчаться мистецтву лялькарства, то абсолютно усі учні відчують духовний зв'язок автора та його творіння, гармонію між особистим мікрокосмосом і космосом довкола. Імовірно, нинішній ляльковий бум в Європі пов'язаний з тим, що у сучасному світі обмаль добра, каже майстриня з Нідерландів Івон Фліпс. Вона наша вчителька. Вимагає у процесі роботи над лялькою думати лише про сонячне, світле і тепле. Івон Фліпс далі.
I make dolls for myself.
Я виготовляю ляльки для себе, це моя пристрасть. Але кілька років тому моя приятелька, в якої хворів син, побачила одну з моїх ляльок, казкову фею, і попросила її продати. Я цю ляльку просто їй подарувала. Хлопчик одужав, лялька стоїть у нього біля ліжка, як командир батальйону іграшкових солдатиків. І я зробила висновок, ляльку треба робити від щирого серця. Тепер ляльки для мене – частина духовного життя.
Moment spiritual life.
А киянці Наталі Долганникові ознайомлення з мистецтвом виготовлення ляльки допомогло повернути гармонію у життя. Її ляльки – чарівні дівчата, сильною позитивною енергетикою, що здатні силою доброго слова і посмішки подолати негаразди. Наталя Долганникова розповідає.
Кукли мені допомагають самоосознанню.
Ляльки мені допомагають у самопізнанні. Виготовлення нової ляльки – це розширення мого життєвого простору. Лялька відкриває мене – це ніби частина моєї сутності.
Моєї сущності.
Зізнайтесь, дорогі слухачі, кому з вас не кортить іноді притиснути до груди стару лялечку, пожалітися їй на складне життя, а чоловіки з заздістю позирають на своїх синів, які затято граються з іграшковими солдатиками. Не треба соромитись тримати у руках симпатичне створіння, каже Фліпс. Адже кожна лялька приносить тепло і казку у наш зовсім не казковий світ.
Blue canary, di ram in ram, borghese al vento, chi la tua richiamo. Blue canary, attendi in vano, che torni al nido, che andò lontano. Ogni fior del mio giardino, sullo stelo s'è rechinato, ed ascolta in timidito la tua favola corata. Sopra i rami del gran pino, del tuo nido dimenticato, so d'essere disperato, il richiamo era partito.
І це все у Європейській Свободі на сьогодні. Її вела Людмила Литовченко. Зустрінемось завтра, а зараз бувайте здорові.
Pronto, ti sento amico.